ซึ่งบ่งบอกถึงความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นชัดแจ้งยิ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีนะครับเมื่อทางการกรุงโซยกเลิกความตกลงแบ่งปันข่าวกรองทางทหารกับรัฐบาลโตเกียวนักวิเคราะห์กล่าวว่าผลกระทบจากการตัดสินใจครั้งนี้อาจมีแรงกระเพื่อมมาถึงสหรัฐด้วยรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าความตกลงดังกล่าวไม่อยู่ในผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศอีกต่อไปและทางการกรุงโซยังได้ระบุถึงการที่ญี่ปุ่นถอนเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศคู่ค้าที่น่าเชื่อถือของรัฐบาลโตเกียวอีกด้วยนะครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าเหตุผลของการตัดสินใจคือเกิดปัญหาเรื่องความมั่นคงที่ผุดขึ้นมาจากการละเมิดความเชื่อใจต่อกันทั้งนี้ความตกลงแบ่งปันข่าวกรองทางทหารของทั้งสองประเทศหรือ GSOMIA เริ่มต้นขึ้นเมื่อ3ปีก่อนนะครับพันเอกเดวิดแม็กซ์เวลล์อดีตเจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษของกองทัพบกสหรัฐที่เคยทำงานในเกาหลีใต้วิเคราะห์ว่าการยุติความร่วมมือดังกล่าวน่าจะมีผลต่อปฏิบัติการทางทหารและทางข่าวกรองเขาประเมินว่าสหรัฐอาจเป็นตัวกลางได้ในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแต่ก็น่าห่วงว่ารัฐบาลของทั้งสองประเทศอาจเพิ่มเงื่อนไขว่าการแชร์ข่าวกรองผ่านประเทศที่3นั้นไม่สามารถทำได้ในหนังสือพิมพ์ยอนฮับของเกาหลีใต้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคังเคียงวากล่าวว่าการถอนตัวออกจากความตกลง GSOMIA นี้ไม่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้นะครับอย่างไรก็ตามพันเอกแม็กซ์เวลล์ซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับมูลนิธิ Foundation for Defense of Democracies กล่าวว่าการถอนตัวของเกาหลีใต้สร้างความเสียหายต่อความมั่นคงแห่งชาติของทั้ง3ประเทศโดยผู้ที่ได้ผลเสียมากที่สุดคือเกาหลีใต้โฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐพันโทเดวิดอิสเบิร์นกล่าวว่าสหรัฐนั้นขอเร่งเร้าให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นหาทางออกให้กับความไม่ลงรอยกันและย้ำถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงในเอเชียตะวันออกหากทั้ง3ประเทศยังรักษาความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นต่อไปอาจารย์ลีฟอีริกอิสลีแห่งมหาวิทยาลัยเอลฮาวูเมนส์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงโซลกล่าวว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้อาจเห็นว่าการถอนตัวจาก GSOMIA เป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ที่มีความเสี่ยงต่ำว่าเกาหลีใต้จะเอาจริงกับความขัดแย้งกับญี่ปุ่นแต่เขาเตือนนะครับว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลเสียมากกว่าที่เกาหลีใต้คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากญี่ปุ่นยกระดับแรงกดดันทางการค้าต่อเกาหลีใต้เมื่อกลางเดือนสิงหาคมประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เสนอให้มีการเจรจากับญี่ปุ่นเพื่อยุติความขัดแย้งในการค้าครั้งนี้ขณะที่เขาระบุได้ว่าเกาหลีใต้ยินดีจับมือกับญี่ปุ่นเพื่อหารือแนวทางยุติข้อพิพาทดังกล่าวก่อนหน้านั้นในสัปดาห์เดียวกันเกาหลีใต้ประกาศว่าจะถอดชื่อญี่ปุ่นออกจากรายชื่อประเทศคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจถือเป็นการตอบโต้มาตรการที่คล้ายกันจากญี่ปุ่นนะครับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3ของโลกและเกาหลีใต้ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ11เริ่มต้นขึ้นเมื่อญี่ปุ่นควบคุมการส่งออกวัสดุและเคมีภัณฑ์ที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งไปยังเกาหลีใต้หลังจากที่เกาหลีใต้สั่งให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายค่าชดเชยโทษฐานบังคับใช้แรงงานเกาหลีในสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองคาบสมุทรเกาหลีช่วงปีคริสตศักราช1910ถึง1945ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน